Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе, сину Давидів!» Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього, і говорить їм Ісус: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» Вони говорять йому: «Так, Господи!» Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: «За вірою вашою нехай буде вам». І відкрилися очі їхні. І сказав їм Ісус суворо: «Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався». Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, казав: «Ніколи не було такого в Ізраїлі». Фарисеї ж говорили: «Силою князя бісівського виганяє він бісів». І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях.
Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як два сліпих чоловіка в натовпі, що супроводжував Христа, пробиваються і продираються, незважаючи на ймовірне і навіть очевидне невдоволення оточуючих, які прийшли не їх волання слухати, а вчителя і проповідника. І ось ці двоє сліпих кричать, волають: «Ісусе, сину Давидів, помилуй нас!» Від нестерпності такого життя це волання. І, звичайно ж, від віри в того, до кого вони зверталися. Господь їх запитує: «Чи вірите ви, що я можу це зробити?» Запитує не тому, що він відповіді не знає, але тому, що очікує від них активної дії. Це дуже важливий принцип відносин між Богом і людиною, що відображений в Євангелії, який взагалі важливий для християнської традиції, для християнської віри. Цей принцип називаємо синергією, дією Бога і людини одночасно. Ми виходимо з того, що Господь – вседержитель, Він знає і те, що приховано в душах людей. Але це знання Богом нашого внутрішнього стану, наших внутрішніх почуттів, не скасовує Його божественного очікування того, що людина зробить крок Йому назустріч. Бог може все, але Він зупиняється біля тих дверей, які є серцем людським, чекаючи, щоб ці двері людина відкрила сама. І ось тут так і відбувається. Христос говорить сліпцям: «Чи вірите, що я можу це зробити?» І вони відповідають йому: «Так, Господи». Тоді він торкається їхніх очей і каже: «По вірі вашій нехай буде вам». Після цього вони відразу починають бачити. Можна уявити собі цю картину тріумфу, яка тоді настала перш за все для самих уже колишніх сліпців. Вони переживають надзвичайне, для них починається нове життя. А люди навколо бачать, що всупереч очевидним законам природи, життя людське цим законам не підпорядковане і до кінця не зв'язане. І що ось такий дотик Бога до людини змінює її життя у відповідь на її ж прагнення. Змінюється в тому, що людина починає бачити очима, які були до того сліпі. Змінюється в тому, що в ній знаходяться сили, яких вона в собі до того не знаходила. Змінюється в тому, що розпусний, жадібний егоїст раптом стає іншим. Незважаючи на те, що Христос їм каже, щоб вони мовчали, вони виходять і розголошують по всій землі. Знову ж, Господь знає, що так станеться. Але швидше не тільки їм, але і нам через них говорить про те, щоб ми не теревенили про чудеса Божі, які у нашому житті відбуваються. Звичайно, таке диво, як прозріння, про нього не замовкнеш, навіть якщо Бог тобі скаже «мовчи». але бувають більш сокровенні обставини нашого життя, не менш чудові, коли благодать Божа торкається твого серця і твого життя, і які важливо не перетворити на балакливість, які важливо не вихолостити насамперед для самого себе 5 переказами, лясами та теревенями. Це теж важливе попередження сьогоднішнього Євангелія.
Історія християнської церкви. Свята рівноапостольна княгиня Ольга.
Становлення християнства на Русі Україні було тривалим і мало суперечливий характер. На думку деяких сучасних істориків, основна суперечність полягала у тому, що Візантія не хотіла бачити у Русі рівноправну державу і тому не надавала їй церковної автокефалії. І оскільки у самій верхівці княжої влади існувало 2 одна язичницька, що притримувалася поганських традицій русичів і варягів, друга християнська, що виникла після хрещення Оскольда і Дира у 862 році, то це ще більше ускладнювало процес розповсюдження віри Христової. А у зовнішній політиці Руси України це давало київським князям можливість балансувати між Західною Римською імперією і Візантією, проводячи свою незалежну політику. Ця тенденція чітко простежується у договорі князя Ігоря, чоловіка княгині Ольги, який він уклав з Візантією у 944 році. Згідно з цим договором, для Русі відновлювалися усі привілеї, досягнуті князем Оскольдом у договорі з Візантією у 866 році і втрачені після вбивства князя Оскольда і перевороту, вчиненого Олегом у 882-му. У цьому договорі зазначено, що частина руської дружини, яка була язичницькою, клянеться Перуном, а русичі-християни приносять клятви Богу у Віллінській церкві.
Ми ж, руси, ті, що охрещені, клялись у соборній церкві церквою святого Іллі і присягальним чесним Христом, і хартію сею додержувати ж усього, що є написано на ній. А не хрещені руси хай покладають щити свої і мечі свої оголені, і обручі свої, і інше оружжя, і хай клянуться, що все написане на хартії сій буде додержано Ігорем і всіма боярами, і всіма людьми, і землею руською в наступні літа і завжди».
Нестор Літописець, «Повість минулих літ», Київ, 12 століття.
З тексту договору зрозуміло, що можновладці-християни у 944 році вже були серйозною політичною силою у верхівці руської влади. Вони, як сторона, що підписує цей договір з боку Русі, представлені у договорі першими. Такий розподіл русів на хрещених і нехрещених дав підставу історикам Євгену Голубинському, Івану Огієнку, Сергію Шумилу стверджувати, що в Київській Русі у цей період християнство було широко розповсюджене. Більше того, вони висловили припущення, що вже сам князь Ігор схилявся до віри Христової. А український історик Михайло Брайчевський у своїй книзі «Утвердження християнства на Русі» висловив припущення, що князь Ігор разом з дружиною, княгинею Ольгою, міг бути охрещеним восени 945 року напередодні його вбивства древлянськими язичниками на чолі з князем Малом. І якщо розглядати саме таку версію, то княгиня Ольга, що успадкувала за своїм чоловіком княжий престол, оскільки їхньому синові Святославу на момент загибелі князя Ігоря було лише 2, учинила покарання древлян цілком правомірно. По-перше, тому що древляни вбили не просту людину чи навіть не боярина, а князя, главу держави. А таке вбивство за законами того часу було найважчим злочином. А по-друге, тому що княгиня Ольга в такий спосіб дала зрозуміти князеві Малу, що прислав посольство до Києва з пропозицією взяти із нею шлюб, себто укласти матримоніальну унію між християнами і язичниками, що такий союз для християн неможливий. Ось як це передає повість минулих літ.
Ольга тим часом звеліла викопати яму велику і глибоку на дворі тюремному поза городом. І назавтра Ольга, сидячи в термі, послала погостей, і прийшли до них кияни, кажучи:
«Зове вас Ольга на честь велику!»
Древляни ж сказали:
«Ні, не поїдемо ми ні на конях, ні на возах, ні навіть пішки не підемо, а понесіте нас у човні.
прийдеться нам нести. Князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя.
І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, взявшись у боки, величаючись і вигроджуючись у великих застібках. І принесли їх на двір до Ольги, і ніші їх так і вкинули з човном у яму. І приникнувши до ями, Ольга мовила їм.
А чи добра вам честь?
Гірша нам смерть, ніж Ігорові.
І повеліла вона засипати їх живими, і засипали їх.
Після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга довгі роки як сильний державець правила Русю Україною. У своїх землях вона зруйнувала велику кількість язичницьких капищ і повеліла будувати на їхніх місцях християнські храми. Довкола неї ще до її поїздки у Константинополь згуртувалася велика християнська громада і були запрошені священники із Візантії. Окрім того, княгиня Ольга була авторкою радикальної фінансово-адміністративної реформи усієї структури князівської влади. Саме вона після вбивства Ігоря скасувала так зване полюддя, що полягало у щорічному об'їзді князем з дружиною своїх земель для збирання данини. Замість цього вона створює біля давньоруських сіл і міст містечок мережу городищ-укріплень, які заселяє боярами-чиновниками і загонами дружинників для збирання податей та приневолення селян до примусових відробітків. З огляду на різноплановість версій походження княгині, важко спинитися на якійсь конкретно. Дата народження її так само невідома. Однак, враховуючи те, що княгиня Ольга наполегливо обстоювала надання Руській церкві автономії у юрисдикції Константинопольського патріархату, наслідуючи політику болгарського царя Бориса, який домігся від Візантії визнання болгарської церкви у 870 році, можна припустити, що версія походження княгині з болгарського міста Пліски має право на існування. Існують і інші версії її походження. За однією вона родом із Пскова, за іншою була донькою самого Олега, а за так званою київською версією Ольга – одна з доньок убитого князя Оскольда. Із західноєвропейських хронік відомо, що з встановленням Ольгою дипломатичних відносин з Західно-Римською імперією німецький цисар Оттон І послав на Русь у складі дипломатичного посольства власних місіонерів на чолі з католицьким єпископом Адальбертом. Прибувши до Києва 962 року, він за рік другий змушений був тікати з Русі. Повернувшись до Німеччини, Адальберт нарікав, що його в Києві не прийняли. Цей факт вкотре засвідчує, що на Русі поширення мало лише східне християнство. Саме тому легко пояснюється невдоволення Ольгою щодо її прийому в Царгороді року 955-го. В книзі візантійського імператора Костянтина Багрянородного «Про управління державою» детально описуються урочисті церемонії прийому володарки Русі. Ользі була виявлена честь як християнському монархові союзної держави, яку не трактували як язичницьку. Княгиню було запрошено до цісарської трапези за цісарський стіл, де вона сиділа разом з імператором та його родиною, чого язичникам ніколи не дозволялося. З цього можна зробити висновок, що на момент приїзду до Константинополя Ольга вже була авторитетною християнкою і представляла серйозну політичну силу. Попри виявлену шану, Ольга все одно залишилась невдоволеною, і наступного року, коли до Києва прибуло посольство від імператора, вона прийняла його досить прохолодно. Причиною такої поведінки королеви русинів були переговори з імператором Костянтином, в яких вони не дійшли згоди стосовно автокефалії Київської митрополії. Адже лише за цієї умови Ольга могла б досягти визнання з боку Візантії повної незалежності Києво-Руської держави як повноправного союзника, а не васала, а також одержати за візантійською традицією право титулуватися православною царицею, помазаницею Божою.
Ця Ольга була передвісницею християнської землі. Як овранішня зоря перед сонцем, і як озірниця перед світом. Вона босяяла, як місяць уночі.
Нестор Літописець, повість минулих літ, Київ, 12 століття.
Померла княгиня Ольга 11 липня 969 року, причастившись святих хрестових тайн. На її прохання її син, князь Святослав, поховав матір за християнським звичаєм у київському храмі святителя Миколая.
Свята рівноапостольна княгиня Ольга. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.